satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Gereja GKI Peterongan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan kembali mengingat lagu tema kita yang akan kita nyanyikan di sepanjang bulan September ini. Lagu tema ini diambil dari PKJ 279 yang berjudul Semua Orang Inginkan Kebenaran. Saya dan paduan suara Gloria akan bernyanyi untuk ayat yang pertama, kemudian nanti kita akan mengulang ayat pertama dan kedua bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang baru saja hadir di ruang ibadah ini, kita sedang mengingat kembali lagu tema kita yang akan kita nyanyikan di sepanjang bulan September ini. Diambil dari PKJ 279 yang berjudul Semua Orang Inginkan Kebenaran. Kita akan menyanyikan bersama bait yang pertama dan kedua bersama-sama dengan paduan suara Gloria.
Sedikit
baik, demikian lagu yang akan kita nyanyikan dalam prosesi nanti. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Mari kita simak Warta GKI Peterongan Semarang tanggal 10 September 2023. Mari hadiri tema kangen ex kolektan dan gathering tim penyambutan dengan tema My Church is My Life yang akan diadakan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 18.00 di ruang kebaktian GKI Peterongan Semarang dengan pembicara Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Acara ini terbuka untuk semua, baik saudara-saudari yang pernah bergabung, masih bergabung, atau belum pernah bergabung dalam tim kolektan maupun tim penyambutan. Jangan ketinggalan ya. Usia lanjut, tetap semangat. Yuk, mari ikut serta dalam seminar Komisi Usia Lanjut dalam Komisi Dewasa GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Menantu dan Mertua, Rival atau Bestie pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 10.30 WIB di lantai 4 GKI Peterongan Semarang. Dengan narasumber Dr. Christine Wibowo, psikolog. Ada spesial performan dari tim Angklung Komisi Usia Lanjut. Jangan lewatkannya. Yang muda, yang berkarya. Komisi Pemuda punya acara yang seru banget nih, yaitu penyambutan mahasiswa baru. Yuk teman-teman mahasiswa baru, ikutan acara ini. Temanya No Turning Back pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 16.30 di Kapel Lantai 4 GKI Terongan Semarang. Pendaftaran bisa dilakukan melalui bit.ly/kompaskui huruf besar semua dengan 2 huruf Y. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau kunjungi Instagram Kompa Peterongan di @kompa.peter. Mau sehat? Bagi jemaat yang suka tenis meja, kita akan membuat komunitas olahraga tenis meja. Bapak, Ibu, kakak, adik, yuk kita berolahraga tenis meja setiap hari Senin pukul 19 di lantai 4 Gedung Gereja GKI Peterongan. Nantikan, di bulan Oktober akan diadakan pertandingan tenis meja untuk jemaat. Mari kita berolahraga bersama. Siapa sih yang gak ingin sukses? Mari ikuti seminar yang akan dipimpin oleh James Gui, Indonesian Favorite Trainer and Seminar Speaker dengan tema Success is Our Responsibility yang pastinya akan membuka pikiran kita bagaimana bertanggung jawab mengembangkan setiap potensi yang telah Tuhan beri sehingga bisa meraih kesuksesan. Catat tanggalnya, Jumat 17 November 2023 pukul 17.00 sampai dengan 21.00 di Hotel Patra Jasa Semarang. Biaya tiket reguler sebesar Rp150.000 dan tiket VIP sebesar Rp250.000. Tiket bisa didapatkan atau dibeli langsung di toko Beri Beli atau bisa menghubungi Nara hubung berikut 0895 0299 0556 atau 0858 6638 8799. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Baik saudara yang hadir secara onsite di tempat ini, juga yang mengikuti secara online. Pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel K. Listia Budi, beliau dari UKDW Yogyakarta. Lalu pada pagi hari ini, kita juga akan dilayani persembahan pujian dari Paduan Suara Universitas Kristen Petra Surabaya. Selamat datang, selamat melayani. Lalu sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, setelah adanya masa transisi endemi COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat atau tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Lalu yang kedua, apabila saudara merasa kurang sehat, diharapkan untuk tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Thank you.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya membawa salam hangat dari Civitas Akademika Fakultas Teologi Duta Wacana Yogyakarta untuk pendeta, majelis, dan aktivis GKI Peterongan tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan bersama-sama melayani. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang tema teguran yang memulihkan. Ini tema yang diucapkannya enak tetapi sulit sekali dilakukannya. Kita akan melihat prinsip-prinsip teologis apa yang bisa kita petik, terutama nanti dari teks Yehezkiel, teks Perjanjian Lama, untuk mengetahui bagaimana kita dapat menegur dan sekaligus memulihkan sesama. Nats pembuka kita terambil dari Amsal 12 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Marilah kita berdoa dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami sering menganggap diri kami berjalan lurus. Penilaian kamilah yang menjadi ukurannya. Tak jarang ukuran kami diametral berlawanan dengan ukuran Tuhan. Tak jarang walaupun kami tahu ukuran Tuhan, kami mengeraskan hati untuk mengikuti jalan menurut ukuran kami sendiri. Dikau mengenal kami apa adanya dengan persis. Dikau mengenal kami lebih dari diri kami sendiri. Karena itu dalam ibadah ini sendiri dan bersama kami datang mengakui segala kelemahan, keberdosaan kami. Kami mohon rahmat-Mu yang besar itu kiranya terlimpahkan atas kami dan sekaligus memulihkan kami, pula mendidik kami lebih peka dan tajam mengerti jalan-jalan-Mu yang lurus itu. Berikanlah kepada kami hati yang rendah untuk mau mengakui kami salah, dan berikanlah kepada kami hati yang setia untuk taat berjalan dalam rahmat Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus, kami mohon. Amin.
Thank you.
Berita anugerah untuk kita semua terambil dari kitab, dari surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Marilah saling memberikan salam damai, damai Kristus besertamu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Universitas Kristen Petra Surabaya dengan lagu berjudul Savior Like a Shepherd Lead Us. Saudara-saudara, sekarang marilah kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami mohon limpahilah kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu, agar membantu kami ketika kami membaca firman-Mu. Cerahilah dan terangilah hati dan pikiran kami dengan daya Roh-Mu, sehingga bacaan kitab suci dan perenungannya bolehlah bagi kami menjadi makanan rohani. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara maupun para hamba-Mu yang mendengarkan, agar bersama-sama kami menjadi pendengar sabda-Mu dan menjadi pelaku-pelakunya yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11. Dalam perikop ini, Allah mengutus Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan firman Allah, bahwa Allah lebih menghendaki pertobatan orang fasik daripada kematiannya. Karena itu kaum Israel diminta untuk tidak menyerah dan berusaha untuk bertobat. Beginilah firman Tuhan. Engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 8 sampai ayat 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus kembali menyampaikan ajaran Kristus tentang kasih dan ajakan sebagai orang percaya untuk menanggalkan keinginan daging dan perbuatan gelap. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kultur Jawa ada tradisi seorang yang punya gawe akan minta orang lain mewakili keluarga untuk menyampaikan sesuatu. Namanya talanging atur. Nah, kalau yang mau disampaikan itu hal-hal baik, itu enak, Saudara. Ringan juga dan boleh ada variasi-variasi sejauh maksudnya tersampaikan. Saya pada waktu menikah tahun 98 masih vikaris waktu itu di gereja. Keluarga kami meminta Pendeta Aristarkus Soekarto, itu Rektor Sutawacana waktu itu, satu sinode dengan saya. Dan karena kami merasa, saya merasa cukup dekat, minta kesetiaan Pak Aris melamarkan pacar saya. Pacar saya dari GKJ, saya dari GKMI. Pak Aris mau, ya. Dan kemudian setelah dia mau, di hari H dia bertanya, ngomong apa nanti? Aku itu biasa sambutan untuk pembukaan-pembukaan, pertemuan ilmiah, organisasi, gitu-gitu. Tapi untuk melamar orang, belum pernah aku. Waduh Pak, jangan tanya saya Pak, saya juga melamar baru sekarang ini. Gak tahu juga. Lah terus ngomong apa? Terserahlah Pak, pokoknya intinya nanti dia saya pinang, gitu aja. Wah, akhirnya benar itu. Saya gak tahu itu bisa ngomongnya tuh macam-macam gitu. Saudara. Ngalor ngidur, ya nanti pada akhirnya setelah lucu-lucu, nah, dipinang. Nah itu enak kalau begitu, kalau beritanya itu maksudnya baik. Tetapi kalau Anda talangeng atur, dalam arti orang diminta untuk menegur orang lain, lain masalahnya. Variasi-variasi Anda bisa membuat beritanya bias. Mesti exactly fokus ya, tepat, tak, tak, supaya message-nya sampai. Tapi itulah yang terjadi kadang-kadang kalau kita menyampaikan teguran pada orang yang kita hormati atau kita anggap secara struktural, sosial, kultural, kategorial usia di atas kita, kita itu menggok begitu. Sehingga maksudnya apa tuh sebetulnya? Sampai kadang-kadang gak jelas. Dari mau menegur gak jadi macam-macam. Nah saudara, saya kira tema hari ini mau bicara soal bagaimana kita melakukan peneguran dengan tepat, tapi juga memulihkan, temanya ya. Teksnya Yeskiel pasal 33 itu ada keterangan menarik di Yeskiel 33, bisa kita periksa. Keterangan menarik ada di ayatnya yang ke, kalau kita periksa, 30 ayat yang ke-12 dan seterusnya, saudara. Itu ada keterangan waktu. Nah, di situ guru sekolah minggu harus tahu sejarahnya. Pasal 21, ayat 21, pasal 33. Itu ada keterangan pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami. Nah ini guru sekolah minggu pasti bisa menjawab. Coba saya cek ya, guru sekolah minggu di sini. Tahun berapa bangsa Israel selatan dibuang ke Babel? Tiba-tiba semua tidak merasa guru sekolah minggu. Kapan ya? Nah saya refresh lah ya, refresh sedikit. Raja Israel yang pertama adalah? Okay. Kedua? Okay. Ketiga? Setelah itu? Pecah. Okay, bagus. Utara ada 10 suku. Selatan 2. Yang utara, ibu kota Samaria. Yang selatan, ibu kota Yerusalem. Hanya 2 suku, bangsa Daud. Yang utara itu yang lawan-lawannya. Nah, utara ini, saya beri informasi, pada tahun 722 sebelum zaman bersama, SZB, sekarang begitu bahasa Indonesianya, terjemahan dari BCE, Before Common Era, dulu kita menyebutnya sebelum Masehi, atau Before Christ, itu istilah tidak boleh lagi dipakai dalam dunia akademis. Karena terlalu Kristen kan, tidak adil. Orang-orang non-Kristen harus mengikuti penanggalan Kristen. Tidak mau, akhirnya disepakati istilah lain. Yang dulu BC, Before Christ, sebelum Masehi, sekarang sebutannya BCE, Before Common Era, sebelum zaman bersama, SZB. Yang dulu Anno Domini, tahun Masehi, tahun Tuhan, sekarang CE, Common Era. Nah ini 722 BCE. Yang utara itu saudara 10 suku dikalahkan oleh kerajaan besar bernama Asyur dan habis mereka dibuang dan tidak ada cerita mereka kembali. Mereka seperti gun with the wind. Memang tersisa sedikit yang lalu kawin-mawin dengan suku-suku di samping-samping jadilah orang Samaria yang di zaman Yesus tidak akur dengan orang Yahudi.
Nah, dua suku di bawah sepupu mereka sebetulnya karena berasal dari Yakub, ya kan? Bertahan sekitar 125 tahun setelah habisnya Asyur, habisnya utara. Asyur itu tadi yang mengalahkan utara dikalahkan oleh Babilonia. Babilonia menyerang Yehuda selatan pada tahun 597 sebelum zaman bersama. Nah, orang-orang dibuang ke Babilonia. Yehezkiel ikut terbuang. Yang dibuang itu kelompok elit, jadi raja, ratu, ibu suri, para bangsawan, cendekia, terutama para pandai besi. Ikut dibuang. Tujuannya supaya yang tinggal di Yerusalem tidak bisa buat senjata. Karena pandai besinya dibuang. Yerusalem lalu menjadi provinsi Yudea. Tadinya menjadi negara selatan Yehuda, sekarang provinsi Yudea underbow-nya Babilonia. 597. Nah, sekarang perhatikan. Yeskiel 33 ayat 21. Jika membawa Alkitab atau hafal, atau saya bacakan saja. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, pada bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seseorang yang terleput dari Yerusalem. Loh, ada apa ini? Kok setelah 11 tahun terdengar kabar lagi, ada orang terleput dari Yerusalem? Nah, itu adalah merujuk pada pemberontakan kerajaan selatan, walaupun sudah dibuang, 597, dan para pandai besi sudah diangkut, mereka masih memberontak. 10 tahun kemudian, 587, 586 sebelum zaman bersama. Kali ini Nebukadnezar mengutus lagi panglima yang sama dan Yerusalem diratakan dengan tanah physically. Bait Allah yang masih ada sebetulnya karena tidak dihancurkan pada 597, kali ini dihancurkan. Jadi dua kali mereka diserang. Penyerangan yang kedua ini parah karena physically habis. Nah, ketika ini ditulis, Yehezkiel pasal 33, itu ditulis 10 tahun setelah pembuangan yang pertama. Maka ada indikasi di pasal 33 ayat 21 ini, bahwa ada orang datang melaporkan tentang dia terluput dari bencana di Yerusalem. Untuk mengatakan, audiens penerima surat ini adalah orang-orang yang di satu pihak punya image bagus sebagai the chosen people, umat pilihan, tetapi faktanya hancur. Mereka terbuang. Bayangkan itu, konsep dirinya sebagai bangsa pilihan itu kan rusak luar biasa. Mengapa? Jawabnya, karena dosamu engkau dibuang. Bahkan kemudian mereka memberontak lagi, kalah lagi, habislah simbol paling esensial dalam tradisi Yudaisme, Bait Allah. Wah, Anda bisa bayangkan ya perasaan mereka seperti apa. Dalam situasi inilah teks ini muncul. Teks ini kalau Anda mulai baca mulai ayat yang pertama, sebetulnya ada gagasan begini. Kalau ada orang disuruh oleh orang lain, Tuhan menyuruh seseorang menyampaikan pedang, istilahnya berita, maka sampaikanlah kepada orang yang menjadi tujuan. Jika kamu, hai orang yang dimintain menyampaikan menegur itu, tidak melakukannya, kamu yang kena pedangnya. Kalau kau sampaikan pedang itu kepada dia dan dia tidak taat, dia kena, kamu tidak. Kira-kira. Jadi si posisi si orang yang menyampaikan ini sangat krusial. Diminta dia integral dalam menyampaikan dan dia memiliki intensi yang jernih. Intensinya adalah ketika menyampaikan berita pedang itu ada gagasan anjuran bertobat, itu betul, artinya mengkritik keberdosaan mereka, tetapi juga ada gagasan yang kedua, yakni pemulihan dari keberdosaan. Sehingga mereka yang merasa dibuang itu mendapatkan harapan kembali. Nantinya 539 mereka pulang pelan-pelan ketika Babilonia dikalahkan oleh Kores. Pulang pelan-pelan. Nah, itulah kisah Sesbasar, Zerubabel, Kemudian 100 tahun kemudian Esra Nehemia itu, lalu Bait Allah dibangun lagi kecil. Jadi kalau ada berita tegas untuk mengkritik keberdosaan, sampaikanlah, tapi ini bukan dalam rangka mematikan mereka. Yang disampaikan memang pedang, memang kritik besar, teguran, tapi dalam rangka pemulihan. Tahu dari mana kita bahwa ada nada begitu? Selain dari ayat yang ke-11, dari katanya pun kita menemukan dimensi itu. Kata yang dipakai, saya bacakannya ayat 11 lalu kata tertentu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik. Jadi kamu yang berdosa lalu dibuang, aku tidak mengharapkan kematianmu, sabda Tuhan, melainkan aku berkenan pada pertobatan. Jadi bukan kematian. Kalau kamu dihukum ada pedang, itu bukan death, tetapi justru repentance, pertobatan. Supaya orang fasik itu bertobat dari kelakuannya, supaya ia hidup. Lalu ada dua kata, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Itu kata yang dipakai adalah syufu, syufu. Dari kata syuf, syuf itu artinya restore. Jadi bukan sekedar bertobat dalam arti berbaliklah, tetapi pulihlah. Gitu. Ada gagasan pemulihan. Nah, teguran yang dimaksud di sini adalah teguran yang di satu pihak memang keras karena menyatakan kebersalahan, sehingga orang mesti berbalik. Tetapi teguran itu intensinya juga pastoral, yakni memulihkan. Ini yang repot ya, kadang-kadang. Kadang-kadang kita punya maksud baik, menegur sesama atau mungkin ditugasin orang lain, atau majelis menugasi seseorang, pendeta tolong si ini ditegur, begitu ditegur ngamuk, ngambek, pindah gereja misalnya. Ditegur, salah paham, lalu ruwet. Nah, itu bisa terjadi. Makanya tidak mudah, lebih mudah kayak Pak Aristarkus tadi. Talang yang atur, yang enak-enak, melamar. Itu ngomongnya bisa lucu-lucu. Mungkin gak sampai pun kita semua sudah tahu, semua sudah siap tahu ini bakalan lamaran. Kan? Bahkan kalau lupa, Pak kok belum lamaran, Pak tolong dilamarkan di kalimat terakhir, selesai. Tetapi peneguran itu beda. Dia harus jernih. Dia harus terukur. Dia harus kontekstual. Jadi ada gagasan tentang intensinya clear bahwa saya menegur dalam rangka juga memulihkan, maksudnya integrasinya jelas untuk dirinya sendiri, dia menyampaikan pedang apa adanya, dia bagian dari message-nya, tidak mengurangi. Dan yang ketiga adalah seni, bagaimana menyampaikannya. Permasalahan seringkali terjadi pada yang kedua, yakni integritas yang menyampaikan. Saya beri bocoran dosa pendeta. Tidak banyak di antara Anda pendeta ya, saya beritahu. Kadang-kadang kami mengalami kebingungan ketika kasus-kasus tertentu kami tercepit oleh rasa sungkan kemanusiawian dan hadiah-hadiah. Contoh real, ada rekan pendeta di sinode saya, jadi bukan GKI, tenang aja, GKI mah baik-baik semua, sinode saya aja lah. Ada kasus keluarga, bapak dan ibu ini orang kaya sekali di gereja itu, kaya sekali. Nah yang bekerja si suaminya, banyak sekali perusahaannya, dan dia leader. Istrinya kaya juga, ikut kaya karena suaminya kaya kan, tapi istrinya itu tidak menghasilkan uang, jadi suaminya aja. Suaminya dan istri sering bertengkar, dan dalam cerita si istri pada si pendeta ini, suaminya banyak buat salah. Disebutkan ini, Pak, ada datanya gini-gini. Nah, yang dilakukan pendeta adalah mengunjungi si istri, menguatkan secara pastoral, semua ilmu pastoral ia dikeluarkan, percakapan yang sangat dipahami, diksi yang diperhatikan, ya. Mungkin kalau perlu tepukan di punggung sini, perhatikan tisu gitu, sambil menghibur. Penghiburannya adalah sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan selalu sertamu, gitu. Kalau dia cerita
Pak, bagaimana saya itu sudah betul, Pak, tapi kenapa saya, suami saya itu kusuk gini-gini. Salib, Bu, salib. Salib, pandang salib Kristus. Ngono. Itu betul sih. Pertanyaannya, dia berani enggak ketemu suaminya dan menegur? Enggak. Jadi yang dia kuatkan sepihak saja. Istrinya korban, sabar, salib, setia, kasihi, doakan, cintai, buka hatimu, gitu. Suaminya dibiarin. Ketika tanya, kenapa Anda juga tidak menegur suaminya? Jelas-jelas Anda bisa melakukan itu. Satu, sungkan karena podo lanange. Dua, repot karena suaminya suka kasih amplop. Dan hadiah-hadiah di bulan Desember kalau Natal. Bahasa Jermannya itu besenggi. Enggak, itu bukan bahasa Jerman. Besenggi. Riku, Anda tidak adil. Kalau Anda mau menegur kasusnya, tegurlah yang perlu ditegur. Barangkali istrinya juga perlu ditegur juga. Suaminya juga. Jangan yang satu diberi penguatan yang juga keliru, Anda biarkan. Kena pedang tuh kalau pakai teks Yeskiel nih. Jadi saudara, intensi clear yang pertama ya. Bahwa menegur bukan karena membenci. Saya menegurmu. Bahwa kamu mungkin tidak bisa mengerti. Salah paham itu nomor dua. Tapi pertama intensi saya, I love you. Saya menegur untuk you. Kedua, saya harus integral dalam membawa berita ini. Konteks tentu saya pahami, tapi harus integral. Nah yang ketiga ini, saudara, itu seperti yang tadi dalam Injil, kalau Anda lihat bacaan Injil tadi, itu kan disarankan Matius ya, yang mengutip kata-kata Tuhan Yesus supaya cara menegurnya itu dua dulu, lalu ngajak saksi. Itu sebetulnya kan strategi ya, dengan kata lain, jangan sembarangan untuk lakukanlah suatu amatan sosial, lakukanlah amatan pastoral, lakukanlah step-step. Kalau memang tidak bisa tertolong ya apa boleh buat. Tetapi jangan sekedar menegur maksudnya. You have to, you know, to be aware of the skill. Perlu ada skill. Menurut saya ini juga mengingatkan kita untuk tidak sekedar skillful tetapi artful. Karena kadang-kadang orang itu kalau kita negurnya keliru caranya walaupun betul, dia bisa tidak bisa mendapatkan kebaikan dari teguran kita. Apalagi kalau dia tukang les, apalagi itu. Ya kan malah dibalik kita yang diceramai gitu. Yang bisa loh, ini siapa yang negur kok malah begini. Perlu sebuah seni. Perlu sebuah cara yang tepat dan kontekstual. Kalau tidak repot. Contoh terbaik selama ini yang saya pernah terima tentang hal ini adalah dari almarhum ayah saya sendiri. The best example I ever have. Kalau tidak percaya, dengarkan cerita ini. Nanti Anda bisa rasakan. Betul enggak? Ilustrasi ini yang betul-betul terjadi adalah contoh tegas. Pentingnya kita memperhatikan sesuatu skillful, artful jika Anda hendak deliver something. Ceritanya itu true story di Semarang. Nah, kebetulan. Dan titik-titiknya itu dekat aja sama gereja ini. Ya, mungkin 2 kilo atau berapa ya. 2 kilo ya, tadi pagi mereka sudah hafal nih ceritanya. Saya ulangi, ayah saya almarhum, orang Semarang. Dia menikah agak lanjut umur, tapi pacarnya banyak. Papa selalu bilang, mamamu itu pacar ke-13. Dia menikah di umur 38. Aku itu kalau tidak didesak, makmu itu mamanya dia, enggak bakal saya menikah sama mamimu. Loh, kenapa? Ya, masih pengen playboy gitu kira-kira. Loh, kok playboy? Apakah dia ganteng? Manis sih. Manis, menurut fotonya, menurut amatan saya juga manis. Dia hitam tapi Cina, Hitachi. Tapi yang pasti dia bersihan, kalau itu luar biasa. Jadi dia itu modelnya itu, apa ya... Dendi, Anda tahu ya? Dendi, ya, orang yang dendi. Walaupun dia pekerja biasa di Kojan, dia akan pulang sore mandi pasti. Karena kulitnya hitam, walaupun Cina, dia suka sekali cuci sabun. Sampai saya lahir, hadir besar gitu, saya masih lihat. Dia masih suka pakai sabun itu, sabun cap bebek, Anda tahu? yang hijau dipotong-potong kecil-kecil. Itu untuk cuci tangan. Kalau cuci tangan itu lama sekali sampai heran. Saya juga, papa itu ngapain? Kalau mandi itu lama sekali. Ke WC ya lama, pup ya lama, mandi ya lama, cuci tangan ya lama. Tapi itu dia keluar, itu dia wangi. Wangi sekali. Nah itu ketika dia menikah saya sudah besar. Itu bakat sejak muda. Jadi dia kerja di pekerjaan. Pulang mandi. Mandi, lama pasti mandinya. Nah rumahnya Anda mau tahu. Rumahnya adalah Kampung Krese. Terengguli 1, Terengguli 4, 3, 2, 1 Kampung Krese ya. Jalan Mataram dekat sini kan. Dan Kampung Krese itu terkenal kan ya. Terkenal ya. Anda tahu kan? Ya saya tidak sebutin ya. Pokoknya terkenal sekali. Jadi dia mandi, dia bilang kalau sore, tentu saya belum lahir ini ya sister ya, ada bayangan dia masih muda, dengan wangi, terus dia akan sisiran. Nah, ini saya bisa bayangin, dia itu kalau sisiran pakai tanco, pomit warnanya hijau. Nah itu pomitnya orang Semarang saya kira itu. Tepatnya itu dari porselen putih, dalamnya hijau, betul ya, hijaunya kayak daun inilah gitu. Lalu dia gini, gini. Terus disisiri, melitit. Jadi ini sisir, ini tangan, gini. Gitu. Berkali-kali lalu dijubulin, terus diginiin. Dung 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 gitu lah. Ngerti ya, ya jawabannya om-om Anda, mak pluno gitu ya. Itu namanya jongenskop. Nah, setelah itu papa bilang, setelah itu aku selalu nyebrang jalan Mataram menuju ke Pasar Langgar. Itu kan sebenarnya Kampung Krese kan? Nah, ngapain di situ? Ya ini ritual. Setiap habis kerja, aku dalam kondisi wangi dan bersih, pometan, jongenskop, aku makan di warung sego becak, istilah dia. Warung sego becak karena yang makan tuh banyak segala jenis manusia, terutama tukang-tukang becak, dan enak sekali karena kaki boleh naik di bangku gitu. Jadi pek gitu, enak. Nah, papa saya itu pencerita yang baik. Kalau Anda lihat saya ekspresif begini, papa saya dua kali lebih hebat dari saya. Can imagine that? Dan dia bilang, coba bayangkan. Ini saya coba sedekat-dekatnya ya dengan cara dia ceritanya. Coba bayangkan. Kamu seger wangi gitu dong. Kamu duduk. Kursimu itu tetap. Nah ini menarik. Di warung itu papa saya punya kursi tetap. Itu seperti orang di gereja. Di gereja itu heran aku. Kok manusia-manusia itu kok merasa kuwi kursiku? Anda itu punya hak apa atas kursi itu? Kan dia bebas tuh orang menuduki kursi Anda. Kok sampai kalau Anda belum datang, jangan-jangan situ itu kursinya om siapa gitu. Anda mati itu loh, kursi itu masih orang gak berani duduk. Jangan, lu orangnya sudah mati, yo jangan-jangan kursinya dia. Coba, siapa yang sekarang ini duduk di tempat yang sama? Angkat tangan. Nah, ya gitulah kira-kira. Ngerti ya? Nah, itulah penyakitnya. Mungkin secara psikologis bermasalah saya juga itu, tapi ya enggak tahu. Nah, ayah saya ini duduk di kursi favoritnya seperti ada duduk di kursi di gereja. Biasanya terus dia akan bilang, "Oh, bayangan. Duduk gitu kan. Itu tuh enak. Sambal goreng krecek tahu. Rambak Semarang tuh. Sebelahnya tuh opor. Opor. Kadang-kadang tuh ada tempe goreng, bakwan. Terus kadang-kadang ada mangut, kadang-kadang ada kayak gudeg gitu, tewel gitu. Wah, minumnya sampai teh panas, cincau, hauce. Itu tiap sore, jadi kayak ritual gitu. Anda bisa mengerti ya? Saya tuh bisa mengerti, wah enak sekali papanya. Wah iya makanya, wah enak lah. Sampai suatu kali dia bilang, nah ini dia. Aku mandi seperti biasa. Tancuan, oke. Wangi, wangi, keluar aku, nyebrang jalan. Kursi ku ada yang menduduki. Wah, gak suka aku, katanya. Itu kan kursiku loh, hak apa dia mengklaim kursinya itu. Dia berdiri tadi ya, dia nunggu. Orangnya gak selesai-selesai. Kadung keringetan, kadung kecut kan repot ya, gak sesuai dengan SOP kan ya. Dia mau segera makan gitu. Nah, makanya tuh harus seger gitu loh. Jadi itu ada bayangin kerja keras terus gitu loh yang dia mau. Wah itu kok gak barbar. Nah akhirnya ibunya tahu tuh. Om duduk di sini aja. Lu gue kene, mburi. Jadi menghadap belakang dari sajian warung itu. Anda tahu ya, jadi meja dengan segala macam lauk-lauknya itu, dia sekarang di belakang gitu. Biasanya kan di depan dia. Manis kan kalau depan, kalau Anda lihat mimbar ini manis ya. Sini ya, coba. Ini ya. Ah, gitu. Ngerti ya? Nah, yang tahu belakang mimbar ini cuma pendeta toh. Seperti itu ya, di belakang sini. Nah, itu cerita. Jadi papa saya bilang, aku akhirnya kan aku lapar. Duduk belakang. Pertama kali itu aku belakang. Dan dia bilang, kaget aku. Saya bilang, ada apa? Kamu tahu enggak? Sambal goreng. Sambal goreng krecek tahu yang orange, berminyak, ngelengo, ada berambangnya coklat-coklat itu. Itu ternyata berasal dari sambal goreng itu, sebuah pispot. Jadi di bawah itu tuh ada sambal goreng penuh diwadahi pispot. Dan kulihat di pispot itu tahu krecek kampul-kampul, kuning, ngelengo, berminyak. Aduh, berambangnya coklat-coklat. Aduh. Wah, dia bilang, lalu, ini yang benar, dia mencoba, lalu gini, aku kan gila ya, tapi terus tak pikir dulu. Sik. Ini mungkin yang terjadi, mungkin itu pispot gak pernah dipakai untuk pispot. Mungkin, dia bilang, barangkali itu ibunya memang deso, gak tahu bahwa itu pispot, gitu loh. Mungkin dia ngarang sendiri, ibu itu tuh jalan-jalan ke pasar Yai. Dia bilangnya pasar Yai. Masih ada sih pasar itu? Masih, Pak. Yai itu masih. Ya Tuhan, luar biasa ya. Dia jalan-jalan di pasar Yai, terus dilihat, ada panci. Pancinya bagus, begini melenung sur gitu. Ada cucuknya, ada tutupnya. Cocok ke sambal gorengku. Loh, coba bayangkan. Dia tidak tahu pispot itu apa loh, Bu. Kecuali dia tahu. Dia tidak tahu. Panci yang indah. Lalu dia beli. Dia masak sambal goreng, masukin ke pancinya. Kabul gitu. Taruh di bawah. Mungkin gitu ya. Tetapi aku, kata papa saya, kan ngerti pispot itu apa. Aku kan tahu apa yang kuning-kuning kampul-kampul di pispot. Aku kan tahu. Susah bagiku menerima itu. Ya. Lah piye, padha kuninge, padha kampule. Maka dia bilang, sejak saat itu aku berhenti jajan di sana. Terus dia lanjutin lagi. Nah, papa saya itu modelnya gitu. Jadi dia memberi pelajaran itu pelan. Bahwa, pakai bahwa segala. Sambal goreng itu tetap enak. Dia bilang, rasanya itu enak loh tetepan. Wong selama ini aku ya makan. Berarti kan selama ini aku makan dari SOP yang sama. Ya. Dia tidak punya kata SOP. Dari itu. Enak. Tapi karena ditaruh di pispot, aku udah bisa. Maka, nah ini dia. Ingat, kamu boleh saja punya maksud baik. Tetapi kalau caramu keliru, orang tidak akan bisa menikmati maksud baikmu. Persis sama seperti sambal goreng krecek tahu kampul-kampul enak itu yang diletakkan di sebuah pispot. Ingatlah itu. Amin.
Thank you. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat, ada pesanan berita dari majelis. Yang pertama adalah ibadah minggu depan. Ada penyambutan mahasiswa baru dalam ibadah jam 8.30 dan 17.00. Kemudian pada tanggal 23 September diadakan persekutuan pemuda untuk maba pada jam 16.30. Dan Sunrise City Walk dalam rangka bulan keluarga diadakan pada hari Kamis 28 September jam 5:30 pagi. Marilah kita berdoa syafaat. Kami mengingat dalam doa dari saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang bergumul dengan kehidupannya, yang bergumul dengan permasalahannya, yang memerlukan syuf kepulihan. Tuhan, kami bukan hanya meminta dikau melawat mereka, tetapi pakailah anak-anakmu, para sahabat mereka, orang yang kenal, orang yang dekat di hati mereka untuk datang meneguhkan dan menguatkan, supaya melalui itu yang sakit mendapatkan perhatian, yang lemah mendapatkan kepulihan. Berkatilah upaya-upaya medis yang dilakukan, berkatilah perawatan cinta keluarga di rumah mereka. Berkatilah persekutuan batin yang tercipta di antara orang sakit dan orang-orang yang sehat, orang yang bergumul dan dengan orang-orang yang merasa telah lega, sehingga gereja menjadi tempat di mana persekutuan itu nyata dan bukan sekedar slogan belaka. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kami cintai yang berada di dalam maupun di luar kota Semarang, yang sedang berjuang dengan studinya, pekerjaan, rumah tangganya, karirnya. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan memberkati dan menolong, supaya dalam semua pergulatan dan pergumulan itu makna tertemu, perspektif segar terdapatkan, dan semangat untuk mengelola kehidupan yang tak mudah tercurah limpah. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami menjelang tahun politik 2024 tahun depan. Tuhan, tolonglah agar kami dapat terus berdinamika mengelola perbedaan dengan bijak, menjaga hidup adil bagi para pihak yang lemah, menjaga perdamaian dan cinta kasih di antara semua anak bangsa. Tolonglah negeri kami Indonesia, tolonglah kami agar kami menjadi sarana di tangan Tuhan untuk memberkati negeri ini lewat hidup yang jujur, yang adil, bekerja yang giat dan cerdas, pula rendah hati agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, berkatilah kiranya pun gereja kami di sini, agar kami semua mampu menjadi terang dan garam dunia sebagaimana yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Doa-doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama-Mu Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, GenKris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, Kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau Kris, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber daripada segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami ingin mempersembahkan kepada-Mu Tuhan sebagian daripada pemberian-Mu juga atas kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada-Mu dan sebagai pengakuan bahwa Engkaulah yang memiliki seantero kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan dan pakailah untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jika memang itu baik dan perlu, tegurlah satu sama lain. Pastikan kita menegur dengan jernih, dengan cinta yang besar, dengan maksud syuf dan bijaksana.
Thank you.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang undurlah dari tempat ini, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.